havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 12-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun musulmon olamida Qurbon hayiti nishonlanmoqda. O'zbekiston Shimoliy Koreyani provokatsion harakatlarni amalga oshirmaslikka chaqirdi. Suriyaning Idlib va Halab shaharlariga havodan berilgan zarbalarda kamida 90 odam halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda bugun Qurbon hayiti nishonlanmoqda. Poytaxt Toshkentda hayit namozi ertalab soat 6:15 da boshlandi. Hayit munosabati bilan O'zbekiston poytaxtida 12-sentyabr kuni jamoat transporti o'z ishini tonggi soat 4 dan boshladi. O'zbekistonda bayram munosabati bilan dushanba dam olish kuni deb e'lon qilingan. Bugun dunyoning boshqa mamlakatlarida ham millionlab musulmonlar Qurbon hayitini bayram qilmoqda. Bu to'g'ridagi ma'lumotlar Ozodlikning internet saytidan kun davomida kuzatib borishingiz mumkin. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazi direktori adliya fanlari doktori Akmal Saidov bosh vazirning vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani qonuniy bo'lganini konstitutsiyaviy huquqiy jihatdan isbotlashga urinilgan maqola yozdi. O'zA tomonidan e'lon qilingan maqolada O'zbekiston Oliy Majlisi palatalari qo'shma yig'ilishida Shavkat Mirziyoyevga vaqtinchalik prezident vakolati yuklatilgani konstitutsiya va mamlakat qonunlariga zid kelmasligi ta'kidlangan. 8-sentyabr kuni parlament prezident vakolatlarini mamlakat konstitutsiyasida belgilangani kabi senat raisiga emas, bosh vazir Mirziyoyevga o'tkazgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekiston Koreya Xalq Demokratik Respublikasi tomonidan yadroviy sinovlarning o'tkazilishini BMT Xavfsizlik Komitasi rezolyutsiyalarini qo'pol buzilishi mintaqa va jahon xavfsizligiga tahdid sifatida qabul qiladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Jahon axborot agentligiga xabar tarqatdi. 9-sentyabr kuni Shimoliy Koreya o'z tarixida 5-chi yadro bombasini sinovdan o'tkazganini e'lon qilgan edi. Pxenyanning bunday harakati BMT, AQSh, Yaponiya va Xitoy tomonidan keskin tanqid qilingan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yangi tug'ilgan chaqaloqni sotmoqchi bo'lgan ayolni qo'lga oldi. Bu haqda O'zstat agentligi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, chaqaloqning onasi Xorazm viloyati Yangibozor tumanida yashovchi 20 yoshli Saida Qulahmetova va uning sherigi Urganch tumanida yashovchi 34 yoshli Shinar Mamutova chaqaloqni 400 dollarga sotishga harakat qilgan. Mazkur ish yuzasidan Qulahmetova va Mamutovalarga nisbatan odam savdosi moddasi asosida jinoyat ishi ochildi, deb xabar berdi O'zstat. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniyada yakshanba kuni politsiya turli dinga mansub ikki odamning nikoh to'yini buzish maqsadida Sikhlar ibodatxonasini bosib olgan 55 odamni hibsga oldi. BBC'ning xabar berishicha, yakshanba kuni ertalab qilich bilan qurollangan bir necha 10 odam Leamington Spa shahridagi Sahib ibodatxonasiga bostirib kirgan. Ular shu tariqa o'z dinlaridagi odam boshqa dindagi odam bilan turmush qurayotganiga noroziligini izhor qilayotganini bildirgan. Oradan 8 soat o'tgach, qurollangan odamlar politsiya tomonidan qo'lga olindi. Suriyaning Idlib va Halab shaharlariga berilgan havo zarbalari oqibatida shanba va yakshanba kunlari kamida 90 odam halok bo'ldi. Havo bombardimoni AQSh va Rossiya Suriyada tinchlik o'rnatish yuzasidan Jenevada kelishib olgani e'lon qilinganidan ko'p o'tmay sodir etildi. Mazkur kelishim 12-sentyabrdan boshlab kuchga kirishi lozim. Sulh bitimi xalqaro gumanitar tashkilotlarga harbiy harakatlardan jabrlangan aholi punktlariga oziq ovqat, dori-darmon va boshqa insonparvarlik yordamlarini yetkazib berish uchun imkoniyat yaratadi. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls yakshanba kuni Yevropa 1 radiosida qilgan chiqishida mamlakatda terrorchilik hujumlarini uyushtirishga harakatlar bo'layotgani to'g'risida aholini ogohlantirdi. Unga ko'ra, so'nggi haftada fransuz maxsus xizmatlari ikkita terrorchilik harakatining oldini olgan. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda Shohi Mardon, bir necha yuz o'zbekistonlik bu eksklavdan bir oydan beri uyiga qayta olmayapti. So'x, bu eksklavda yashaydigan 70 ming o'zbekistonlikning hayoti qo'shni davlat bilan chegaralar yopilgani tufayli deyarli falaj holatiga kelib qoldi. Tahdidlar: O'zbekistonning keyingi yetakchisi uchun islomiy jangarilar bosh og'riq bo'ladi. Shu sarlavha ostidagi tahliliy maqolani tinglaysiz. Janubiy Express: O'zbekiston qurib bergan temir yo'ldan Afg'oniston shimoliga dastlabki yuk poyezdi yetib bordi. Prezident va sud: Bishkek shahar sudi huquq faollarining Almazbek Atambayev ustidan kiritgan arzini qondirmadi. Qurultoy: Konstitutsiyani kim himoya qiladi? Davra suhbati ishtirokchilari: Mamlakat muvaqqat prezidenti lavozimiga bosh vazirni tayinlashda konstitutsiyada belgilab qo'yilgan tartibga qay darajada amal qilinganini muhokama qiladilar. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dastlab Shohi Mardondagi vaziyatga to'xtalamiz. O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Shohi Mardon eksklaviga borgan yuzlab o'zbekistonlik qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'ta olmay qamalda qolayotgani to'g'risida Ozodlik 7 sentyabrda xabar qilgan edi. O'shandan beri chegaradagi vaziyat yumshatilishi uchun kuzatuvchilar taxmin qilgan bir shart bajarildi. O'zbekiston 9 sentyabrga o'tar kechasi o'zbek-qirg'iz chegarasidagi Ungartepa hududida qo'lga olingan 4 nafar qirg'izistonlikni hibsdan ozod qildi. Biroq shunga qaramay 11 sentyabr kuni ma'lum bo'lishicha dam olish uchun Shohi Mardonga borgan O'zbekistonning asosiy hududidan borganlar hanuz ortga qayta olmayapti. Chegaraning yopiq qolayotgani to'g'risidagi norasmiy xabarlarni Farg'ona viloyat Farg'ona tuman hokimligi mulozimi tasdiqladi. Shohi Mardon qishlog'i ma'muriy hududiy jihatdan shu tumanga qaraydi. Hokimlikning aynan shu masala bilan shug'ullanayotgani aytilgan Abduhoshim ismli mulozimi Ozodlikning bu masaladagi savollariga javob berishni istamadi. O'zini toshkentlik, lekin Farg'onada yashaydigan 32 yashar Odina O'rinova 3 kun dam olish uchun yo'llanma bilan Shohi Mardonga 21 avgustda kelgani, o'shandan buyon uyiga qaytolmayotgani to'g'risida Ozodlikka 7 sentyabr kuni aytib bergan edi. Odina O'rinova bilan 11 sentyabr kuni yana bog'landik.
Hali ham o'sha o'tirish, o'sha turish, hech qanaqa bizda yo'l ochildi degan yengillik ham yo'q. O'sha sovuqlar tushdi, oyoqlarimiz izlayapti. Umuman chiqish bo'lmayapti. Umuman gap so'z ham yo'q. Qayt uyimizda kutamizmi deb o'yladik, bilmas o'yindi.
Dedi Odina O'rinova 11 sentyabr kuni, demak u Shohi Mardonga 3 kunga borib, 22 kundan buyon Farg'onaga qayta olmayapti. Uning aytishicha, qamalda qolganlar har kuni Shohi Mardon hokimiga qatnamoqda, lekin naf yo'q. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning aytishicha, Shohi Mardonga Odina O'rinovadan oldinroq borganlar ham bor.
40 kishi Marg'ilondan Damojon ketishgan.
40 kishi qachongi gap bu? Qachon ketishgan?
Bir 14 yo 13 avgustda ketishgan.
Yo'q-ho, bugun 11 sentyabr.
Ha, deyarli bir oy bo'lyapti.
Necha kunga ketgan ular? Necha kunda qaytishlari kerak edi?
5 kun yo bir haftada kelamiz deb ketadi deb bugun jiyani aytib qoldi. O'sha ketganlarni bittasini. Yakka o'zim ham yo 40 ta og'aynlar o'sha nisbatlari ketishdi. Ketgan o'sha yerda, telefonga chiqishyapti ekan.
Qamalda qolayotganlar ularni Qirg'iziston chegarachilari o'tkazmayotgani va o'zbek rasmiylari ham ularning uyiga qayta olmayotgani uchun Qirg'iziston tomonining chegarani taqa-taq yopib qo'yganini ro'kach qilayotganini aytgan edi. Ozodlik bilan 7 sentyabr kungi suhbatda Qirg'iziston davlat chegara komiteti matbuot xizmati rahbari Sajira Chokolayeva bu gapni tasdiqlagan va 3 sentyabrdan boshlab Bishkek hukumati chegaralarni noma'lum muddatga yopib qo'yganini ma'lum qilgan edi. O'tgan haftada Ozodlik suhbatlashgan kuzatuvchilar Qirg'iz tomonining 3 sentyabrdan boshlab chegaralardagi o'tish qaytishni to'xtatib qo'yganini, ikki hukumat o'rtasida tortishuvga sabab bo'layotgan Ungurtepa muzokaralari bilan bog'lagan edi. Biroq, o'tgan jumada masala hal bo'lganday bo'ldi. O'zbekiston 9-sentyabrga o'tar kechasi o'zbek-qirg'iz chegarasidagi Ungurtepa hududida qo'lga olingan 4 nafar qirg'izistonlikni hibsdan ozod qildi. Qirg'iz vatandoshlari O'zbekistonning Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tuman tergov izolyatorida 18 kun hibsda saqlandi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari Jenish Jo'rabekovning aytishicha, qirg'iz vatandoshlari o'z vatanlariga yetib kelgan. Lekin shunga qaramay, Shohimardon va O'zbekistonning yana bir eksklavi So'xdagi vaziyat o'ta murakkabligicha qolmoqda. O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan Qirg'izistonning Botken viloyatiga o'tish nuqtalari butunlay berkilgani O'zbekistonning So'x eksklavidagi aholi hayotini falajlab qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka so'zlab bergan so'xliklarga ko'ra, oxirgi 3 hafta ichida aholisi 70 mingdan ziyod bo'lgan tumanda kundalik oziq-ovqat narxi qimmatlagan, tuman bozorlarida meva yetishmovchiligi kuzatilmoqda. So'xdagi vaziyat bilan hamkasbim Sirojiddin Islom tanishtiradi.
Ozodlik suhbatlashgan so'xliklar Qirg'iziston orqali O'zbekiston hududiga avgust oyi oxiridan buyon umuman o'ta olmayotganliklaridan shikoyat qilishdi. Ularga ko'ra, O'zbekiston hududida bo'lgan so'xliklar ham o'z uylariga qayta olmay sarson bo'lishmoqda. So'x tumanida bog'cha tarbiyachisi bo'lgan Muqaddam Hasanova tuman aholisi deyarli bir oydan buyon O'zbekistonning boshqa hududlariga o'ta olmayotgani va bu holat narx navolariga ta'sir ko'rsatganini aytdi.
Narsa o'zi oladigan narsani o'zi yo'q. Bitta yog'ni oldim 36 mingga, hozir 45 ming 52 mingga olyapmiz. Mevalarni shahardan olib kelishardi. Hozir yo'llardek magazinlarga to'g'risi narsa qolgani yo'q,
dedi bog'cha tarbiyachisi Muqaddam Hasanova. So'xlik nafaqadagi o'qituvchi Nabijon Rahmatov esa tumanga mahsulot yetib kelmayotganini aytdi.
Narx navora bozorda mana hayit kuni bozorda bo'lsa, jumada hech narsa yo'q. Meva qomatda shunday ko'p endi shahardan olib kelardi, yo'q. Bugun yog' oldim 43. Menga yog' oldimda bir bakrashka 5 kilosi. 5 kilosi 43 gramdan keyin yo'q tumandan deb davlat narxida bu arzon dollarda kinasi yo'q hozir.
Deydi nafaqaxo'r Nabijon Rahmatov. So'x tumani Chashma qishlog'ida istiqomat qiluvchi Kamoliddin Azizovning aytishicha, yangi o'quv yili boshlangandan bir haftadan ko'proq vaqt o'tgan esa-da o'rta maxsus va oliy ta'lim dargohlari talabalari O'zbekiston hududiga o'ta olmayotir.
Respublikaning Toshkent, Samarqand, Andijon, Farg'ona, Qo'qon, Marg'ilon, Quvasoy shaharlarida yuzlab so'xlik talaba yoshlar turli oliy umumta'lim va o'rta maxsus kasb kollejlarida tahsil oladilar. Bugun kelib chegaraning yopiqligi masalasida ular so'xdan chiqolmasdan turibdilar. Hamma hayron, kim nima qilishni bilmasdan sarson sargardon. Eng achinarlisi shundaki, hech kim hech narsani bilmaydi. Erta tongdan kechgacha ko'chalarda odamlar bir-birlariga faqat bitta savol bilan murojaat qilishadi. Yil qachon ochilar ekan?
Deydi Kamoliddin Azizov. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 2-sentyabrda haj ziyoratiga yo'lga chiqqan 13 nafar so'xlik chegaralar yopiq bo'lgani uchun aylanma yo'llar bilan O'zbekiston hududiga o'tishga majbur bo'lgan. Ulardan bir nafari 46 yoshli Abdusalom Nazirov qirg'iz chegarachilari tomonidan qo'lga olingan. Yaqinlarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, qirg'iz chegarachilari hozirda uni chegaradan noqonuniy o'tishga urinishda ayblashmoqda. Ammo ozodlik hodisa yuzasidan qirg'iz rasmiylaridan ma'lumot ololmadi. So'x tumani hokimi Tavakkal Rahimov esa ozodlik suhbatlashgan so'xliklar shikoyatini asossiz deya rad etdi. Unga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarning berkitilgani so'xliklar hayotiga ta'sir ko'rsatgani yo'q.
Qanaqa narxlar oshgan, har kuni ish bo'lyapti mana shu yerda. Oziq-ovqatlar yetarli, normalmi?
Lekin narxlar ko'tarilgan, mana yog'lar narxi 50 mingga chiqib ketyapti, 43 mingdan 50 mingga chiqib ketyapti.
35 mingdan 40 ming so'm sotyapti.
Qanchadan?
35 ming so'm sotyapti.
43 ming deyishdi bizga. Bugun gaplashgan ikkita odam aytdi shu gapni.
Haydi, bitta ektasi chiqadi endi, bitta ektasi. Azizlar, shuni gapiga
bo'lmaysizmi? O'zi qachon ochiladi chegaralar? Umumiy vaziyat qachon o'zgaradi?
Hozirda aniq emas. Bizga nima emas.
aniqmas mi sizlarga sababini aytishdimi nima uchun bunday deb turib
aniqmas deyapman bizga chegaralanamiz yo'q
ya siz chegarani sizlar yopganlaringiz yo'q lekin Qirg'iziston tomoni yopgan qachon ochilishini sizlarga ma'lum qildimi hokimsiz noma'lum
noma'lum deysiz noma'lum
endi vaziyat shunday ketaveradimi o'zgarish bo'lmaydimi sizlar nima qilyapsizlar
xalq yaxshi ekan qanaqangi nima emas vaziyat yaxshi bo'lyapti
vaziyat yaxshi mana chegaradan odamlar o'liklarni o'tkazolmayapti ekanu
bu chegara bizga bog'lanmas ekan yaxshi bilasizmi
kimga bog'liq
chegara to'rttasiga ammo bu
lekin sizlar nima harakat qilyapsizlar xalqni mushkulini oson qilish uchun
mushkulni oson qilish uchun baribir ishlar qilyapmiz hammasi hozir polshon hammasi mana temurlar bugun nima deydi hayit arafasi hammasi o'zimni mehnatimdan olyapman
to'g'ri farg'onaga borib kelolmasa kasal bo'lsa bolalar maktabga borolmayapti ekan
kasal bo'lsa yetim shifoxonamiz bor ishlayapmiz
medkollejda o'qiydiganlar pedkollejda o'qiydiganlar universitetda o'qiydiganlar nima qilishadi endi
tegishli rahbariyatni ma'lumoti bor hammasi
rahbariyatni ma'lumot bor lekin natija yo'q xalq qiynalyaptiyu
xalq qiynalyapti aka hammasi yaxshi ishlayapti
deb aytdi Tavakkal Rahimov 22 avgustdan O'zbekiston hukumati mamlakat mustaqilligining 25 yilligi bayrami arafasida qo'shni davlatlar xususan Qirg'iziston bilan o'zaro chegaralarini bir tomonlama yopishga qaror qildi bu qarorning xavfsizlikni ta'minlash maqsadida olingani aytildi Qirg'iziston davlat chegara komiteti matbuot xizmati rahbari Sajira Chokolayeva ozodlik bilan suhbatda 3-sentyabrdan boshlab Bishkek hukumati chegaralarini noma'lum muddatga yopib qo'yganini ma'lum qildi.
Oldimizdagi mavzular, tahdidlar, O'zbekistonning keyingi yetakchisi uchun islomiy jangarilar bosh og'riq bo'ladi. Shu sallaqa ostidagi tahliliy maqolani tinglaysiz. Janubiy Express. O'zbekiston qurib bergan temir yo'ldan Afg'oniston shimoliga dastlabki yuk poyezdi yetib bordi. Dasturimizning 2-yarmida qurultoy. Xalqaro hayot yangiliklari. Amerika Qo'shma Shtatlarining New York va Washington shaharlarida sodir etilgan terrorchilik hujumlariga 11-sentyabr kuni 15 yil to'ldi. 2001 yil 11-sentyabrida xudjo'sh terrorchilar 4 fuqaroviy samolyotdan foydalanib New York va Washingtondagi binolarni nishonga olgan edi. Ikkita samolyot New Yorkdagi Butunjahon savdo markazining ikkita binosiga borib urilgan, uchinchisi yo'lovchilari bilan Washingtondagi Pentagon binosini nishonga olgan, to'rtinchisi esa bortda yo'lovchilar va terrorchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuv ortidan Pensilvaniya shtatidagi dalaga qulagandi. Mazkur hujumlar natijasida 3000 ga yaqin amerikalik va yana ko'plab mamlakatlar fuqarolari halok bo'lgan. 11-sentyabr hujumlaridan keyin terrorizmga qarshi kurash xalqaro siyosatning asosiy muammolaridan biriga aylandi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida xavfsizlik choralarini kuchaytirishni nazarda tutgan qonunlar qabul qilindi. Navbat Afg'onistonga. Janubiy Express deb nomladik navbatdagi materialimizni O'zbekiston qurib bergan temir yo'ldan Afg'oniston shimoliga dastlabki yuk poyezdi yetib borgani to'g'risida xabar qildi Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan.
Bundan bir necha yil oldin O'zbekistonlik muhandislar tomonidan qurilgan temir yo'l Afg'onistonni Avropa va Xitoy temir yo'liga bog'lab muhim samaralar bera boshladi. Kuni kecha temir yo'l orqali Xitoy sharqidan Afg'onistonga jo'natilgan o'nlab tijoriy tovarlar yuklangan vagonlar Qozog'iston va O'zbekiston orqali Mozori Sharifga yetib keldi. Darvoqa Afg'oniston shimolida O'zbekiston hamkorligida qurilgan temir yo'l Afg'onistonni dunyo bozorlariga bog'lashda muhim rol o'ynamoqda. Birinchi marta Xitoy va Markaziy Osiyo temir yo'li tarmog'i orqali Xitoydan tijoriy tovarlar yuklangan vagonlar Hayraton fortiga yetib kelgani munosabati bilan hukumat rasmiylari hamda Xitoyning Kobuldagi elchisi u yerga yetib borgan edilar. Afg'onistonning tijorat vazirligi so'zchisi Musofir Qo'qandi Hayraton fortida jurnalistlarga bergan suhbatida bu to'g'rida mana bularni tilga oldi. Bundan bir necha yil oldin qo'shni O'zbekiston yordami asosida shimolda qurilgan temir yo'l bukunga kelib kutilgan samarasini berdi. Ilk bor Xitoydan yuklangan o'nlab vagonlar Qozog'iston va O'zbekiston orqali Hayratonga yetib keldi.
Jumhuriy xalqi Chin va Afg'oniston az masir Qozog'iston va O'zbekiston hasga
Balx viloyati hokimi o'rinbosari Muhammad Ishoq Sarvari shimol yo'lini Afg'oniston uchun o'ta foydali ekanini tilga olib, Markaziy Osiyo temir yo'li tarmog'i orqali Xitoydan Afg'onistonga tashiladigan tijoriy tovarlar qisqa muddat ichida mamlakatga yetib kelishini ma'lum qildi.
Qablan ma'mulahoy tijoratiy ma vaqti ki az Chin borgirim shud
Bundan oldin Pokistonning Karachi porti orqali Xitoydan Afg'onistonga import etiladigan tovarlar 3 oydan 6 oygacha mamlakatga yetib kelardi. Holbuki qo'shni mamlakat O'zbekiston xalqi motam kunlarini boshdan kechirayotganiga qaramay, bizning vagonlarimiz Xitoydan Markaziy Osiyo orqali 12 kunda Hayrotonga yetib keldi.
3 oy yo ziyodara, 3 oy hatto az tariqi bandari Karachi va 6 oy ham tul.
Xitoyning Kobuldagi elchisi Yao Jin, Xitoy Afg'oniston aro temir yo'l tarmog'i ochilishi ikkala qo'shni va do'st mamlakatlar aro iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda muhim rol o'ynashini tilga oldi. Afg'oniston infrastruktura qurilmalar vazirligi rasmiylari mamlakat temir yo'li tarmog'ini qurish uchun dastlabki rejalar ishlab chiqilganini aytadilar. Ularga ko'ra, mamlakat shimolida quriladigan temir yo'l tarmog'i Afg'onistonni Xitoy, Markaziy Osiyo, Rossiya va Yevropa bozorlariga bog'lashda o'ta muhim rol o'ynaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda yana O'zbekistonga qaytamiz. Bu mamlakat prezidenti vafotidan keyin hukumat tepasiga keladigan yetakchi kim bo'lishidan qat'iy nazar, uning uchun global jihodchi guruhlar safiga qo'shilgan islomiy jangarilarni nazorat qilib turish oson bo'lmaydi, deb boshlaydi tahlilchi Dmitriy Solovyov o'zining maqolasini. O'zbek jangarilar Suriya va Iroqda islomiy davlat, Afg'onistonda toliblar saflarida jang qiladi. Qolaversa, o'zbek radikallar Rossiyaning yirik shaharlariga o'rnashib olgan hamda Pekin hukmini tan olmaydigan xitoylik uyg'urlarni qo'llab-quvvatlaydi. O'tgan haftada insult tufayli vafot etgan Islom Karimov o'zbek Afg'onistonda 90-ci yillardagi islomiy g'alayon keltirib chiqargan jangar harakatlarini xavfsizlik xizmatlari yordamida shafqatsizlik bilan bostirib turgan. Karimov vafoti ortidan Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezident etib tayinlangan bo'lsa-da, kim prezident etib saylanishi hamda mamlakat xavfsizlik kuchlarining islomiy tarmoqlarini nazorat qilib tura olishi yoki yo'qligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Mavzuni hamkasbim davom ettiradi.
Global jihod harakatida o'zbek jangarilari boshqa guruhlardek nom chiqargani yo'q. Iroqlik, tunislik, rossiyalik hamda g'arbiy yevropalik jangarilar orasida qo'mondonlar hamda xudkush hujumlar uyushtiruvchilari ko'p, lekin o'zbeklar asosan oddiy jangari vazifasini bajaradi. Shunday bo'lsa-da, Reuters agentligi xavfsizlik xizmatlari rasmiylari jangarilar hamda ularning oila a'zolari bilan o'tkazgan suhbatlar o'zbek jangarilarining soni bir necha ming kishidan iborat ekanligini, ular janglarda tajriba orttirganini hamda boshqa jihodchi guruhlar bilan yaqindan hamkorlik qilishini ko'rsatadi. Bu jangarilar O'zbekiston rasmiylarini johil kuchlar deb biladi va asosan xorijda jihod qiladi. Ammo International Crisis Group tashkiloti o'tgan yilda e'lon qilgan hisobotda, agar ushbu radikallashgan muhojirlarning aksari o'z vataniga qaytsa, ular Markaziy Osiyodagi barqarorlik va xavfsizlikka tahdid soladilar deyiladi. Markaziy Osiyodagi islomiy jangarilikning o'chog'i O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston respublikalari hududida joylashgan Farg'ona vodiy 57 yoshli o'shlik o'zbek Abdurasul Yo'ldoshev Rossiyada ishlab yurganida o'zidan uzoqlashib ketgan ayoli, 2 qizi va o'g'li bilan Suriyaga ketganini hikoya qilib berdi. 19ga to'lgan o'g'il Muhammad Islom Islomiy davlat ekstremistik guruhiga qo'shilgan. Yo'ldoshevning aytishicha, kimdir noma'lum nomerdan unga telefon qilib, o'g'li shahid bo'lganini aytib tabriklagan. Yo'ldoshev suhbatdoshiga baqirgan, suhbatdoshi esa o'z navbatida uni kofir deb atagan. 41 yoshli o'shlik o'zbek Malohat Mamatojiyeva ham 9 iyul kuni farzandi Nurmuhammad taqdiri haqida xuddi shunday xabar eshitgan. Mamatojiyevaning aytishicha, o'g'li Rossiyaning Vladimir shahriga ishlagani borgan, ammo 2014 yilning noyabrida Rossiyaning chekka joyiga bir haftaga ketayotganini aytgan. 2015 yilning martiga kelib, o'g'li Suriyadan telefon qilgan. Keyinroq Mamatojiyevaga o'g'li Suriyadagi janglarda halok bo'lgani haqida xabar kelgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti e'lon qilgan qidiruvdagi jangarilar ro'yxatiga ko'ra, Afg'oniston va Pokistondagi jangari guruhlar saflarida o'zbeklar ko'p. Xavfsizlik xizmatlari rasmiylariga ko'ra, o'zbek jangarilari Xitoydagi uyg'urlar bilan ham aloqadadir. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Bishkekdagi Xitoy elchixonasiga o'tgan oyda qilingan hujumni uyg'urlar amalga oshirgan. Ularga bir necha etnik o'zbek yordam bergan. Suriyadagi janglarda ishtirok etgan rossiyalikning aytishicha, Suriyada o'zbeklar o'z jangari guruhlariga ega. O'tgan yilda O'sh shahrida xavfsizlik xizmati xodimlari Suriyada jang qilganlikda gumonlangan bir necha shaxsni qo'lga olgan. O'sh militsiyasi boshlig'i Qilichbek Joldoshevning aytishicha, 2016 yilda Suriyaga ketgan 16 odam aniqlangan. U yerga yo'l olgan kamida 5 odam qo'lga olingan. 15 odam qaytib keldi. Ularning 7 nafari qamoqda, 8 nafari esa jazo muddatini o'tab bo'ldi, dedi Yo'ldoshev. Reuters agentligiga ko'rsatilgan videoda so'roq qilingan ayblanuvchining 2013-yilning oktyabrida 3 oyga Suriyaga ketgani, o'sha paytda Al-Qoidaga kirgan Jabhatan Nusra guruhi safida jang qilganini aytganini ko'rish mumkin. Millati o'zbek bo'lgan ayblanuvchiga Markaziy Osiyoga qaytib kelib hujumlarni uyushtirish buyurilgan. Bu shaxs o'z aybiga tazyiq ostida iqror bo'lgani yoki yo'qligini aniqlab bo'lmadi. Suriya va Afg'onistondagi o'zbek jangarilari yoppasiga O'zbekistonga qaytib kelib hujum uyushtirishni rejalashtirayotganini ko'rsatuvchi dalil yo'q. Ammo Islomiy davlat jangarilari Suriya va Iroqdan siqib chiqarilsa, o'zbek ekstremistlar o'z vatanlariga qaytib kelishlari mumkin. Bu esa O'zbekiston hukumati hamda xorijiy davlatlar uchun muammo bo'ladi.
Qurultoy, konstitutsiyani kim himoya qiladi? Davra suhbati ishtirokchilari mamlakat muvaqqat prezidenti lavozimiga bosh vazirni tayinlashda konstitutsiyada belgilab qo'yilgan tartibga qay darajada amal qilinganini muhokama qiladilar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston konstitutsiyasini kim himoya qiladi degan savolni muhokama qilamiz. Shu kunlarda mana O'zbekiston prezidenti o'limidan so'ng bu lavozimga Senat raisi Nig'matilla Yo'ldosh bo'lish kerak edi qonunga ko'ra. O'sha konstitutsiyaning 96 moddasiga ko'ra, ammo qonunga zid tarzda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bu lavozimni egallagani ijtimoiy tarmoqlarda ilgari ko'rilmagan bir norozilikni yuzaga chiqardi. Oldin jim o'tirgan odamlar ham qanaqadir ma'noda e'tirozlarni bildirishyapti. Masalan, mamlakat uchun shunaqa og'ir kunlarda zimmasiga yuklatilgan vazifani bajara olmasa, nega Senat rahbari lavozimini egallashga rozi bo'ladi degan fikrlar yozilyapti. Senat raisida konstitutsiyaga zid taklif bilan chiqish vakolati yo'q. Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaning 96 moddasini buzib hokimiyatni qo'lga olib, uzurpator tamg'asiga ega bo'ldi. Konstitutsiya buzilganini hamma gapiryapti shu kunlarda va o'sha konstitutsiyani nimasini muhokama qilamiz. Avvaliga mana oddiy tinglovchi bugun Ibrohim degan tinglovchi Rossiyadan telefon qilib shunga o'xshagan savolni bizga berdi. U kishini eshitirishimiz boshlasak.
O'zbekistondan musohirol kishini nogiron ekan, qanaqadir Shavkat Mirziyoyev haqida bir yomon so'zlar aytgani uchun hanuzi mahalladan quvorish, shunaqa-shunaqangi narsalar bo'layapti ekanda. O'shalarni kimdir oldini olish imkoniyatlari bormi yo umuman unaqa narsalar yo'qmi? Shu hozir masalan nima prezident konstitutsiya bo'yicha boyagi prezident o'rinbosariga o'tish kerak edi. O'tmasa masalan kecha e'lon qildilaringiz, o'tdi vakolati Mirziyoyevni men asli Jizzaxdaman, hozir Rossiyadaman. Uni men o'z bilaman, Jizzaxda ham hokim bo'lgan paytlarida biz mashg'ul edik. Hamma sirlari da to'g'risi. Shavkat Mirziyoyev shunday qildi, Shavkat Mirziyoyev shunaqa qildi deb so'zlar. Man qattiq qo'l odam sifatida ko'raman. Kimdan so'rasangiz ham, misol Samarqandda hokim bo'ldimi, Jizzaxda hokim bo'ldimi, hamma qattiq qo'l inson sifatida ko'radi-da u kishini. Endi agar u kishi prezident bo'lganidan keyin hozirgi holatdan ham juda yana yomonlashib ketadigan bo'lsa, o'shani to'xtatadigan odamlar bormi yoki yo'qmi o'zimizda? Yo shunday tarzda ketadimi davom etib? Xalq mana shunday qiynalib yuraveradi. Man Rossiyada men ham 6 yildan beri yuribman. Odamlar 10 yil, 15 yil yuribdi. Birov o'lib ketyapti, birov boshqa qilyapti. Nechta odamlar dondirakchi yo'qolib ketyapti. O'zbekistonda shunday ishsizlik bu davom etib ketaveradimi yo bir yaxshilik narsalar bo'lish imkoniyatlari bormi shulardan deb so'rayapti degan maqsadda telefon qilganmiz. Sizlardan boshqa kimdan ham so'raymiz endi? Himoya qiladi misol. Kim himoya qiladi masalan? Xalq oddiy men shu joylar tilida gapiramandan keyin men to'g'ri tushunaverasiz o'zingiz yog'ini. Kim O'zbekiston xalqini himoya qiladi misol? Kim qanday qonunlar bor yoki bir insonlar bormi, qandaydir bir kuchlar bormi, shu xalqni manfaatini o'ylaydigan odamlar bormi yo hammasi shu tepada o'tirganlar o'zini manfaati yo'lida ketaveramiz. Hamma biladiki, endi buni yashirish kerak. O'zbek xalqi misol hammasi qo'rqib qolgan bir chiqib bir nima deyishgan misolda ham to'xta jim hamma qo'rqoq qo'rqib qolgan уже bir nima desa mana xuddi kechagi bir nogiron ayolni olib chiqib bir jazolaganday qilib turib endi nogiron deb turib shunchalik uni qilayotgan bo'lsa bir sog'lom odam chiqib gapirsa o'sha paytda yo'q qorish imkoniyatlari borda ular ko'rdi to'g'rimi hamma biladi buni o'shalarga qarshi biron bir O'zbekistonda bir nima bo'ladimi yo'qmi bir yaxshilik taraflama
Demak, hozir Rossiyada ishlayotgan Ibrohim ismli vatandoshimizning fikrlari edi. Bu kishining xavotiri, umuman boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi odamlarning xavotiri, O'zbekiston Respublikasining amaldagi konstitutsiyasining 96 moddasi buzilgani. Ya'ni bu moddaga ko'ra O'zbekiston prezidenti o'z vazifalarini bajara olmadigan holatlarda uning vazifa vakolatlarini vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Ammo ayni paytda bu narsa bo'lmadi. Buni kim oldini olishi mumkin edi? Bunaqa paytda qanaqa mexanizmlar bo'ladi? Qanaqa qilish kerak? Bu holatning nomi nima? Siyosatshunos Farhod Tolib hozir bizga bilan aloqada. Farhod aka, bunaqa paytda nima bo'lish kerak o'zi?
Haqiqatan ham biz hozir jiddiy sinovni boshimizdan kechiryapmiz. Biz bunaqa o'zgarishga hokimiyat topshirib yoki hokimiyat o'zgarish, yangi rahbar kelish degan amaliyotni ilk bor sinovdan o'tyapmiz. Shuning uchun ham bu juda murakkab davr haqiqatan ham. Lekin yuqorida qo'ygan savollaringizni o'zida ko'p jihatdan javoblar o'zi ham bor. O'zingiz savol qo'ya turib, savol javobini ham berdingiz shu konstitutsiya qanchalik buzilganligi haqida. Shuning uchun ham qisqacha qilib gapirsam, haqiqatan ham biz bunday balki o'zgarishlarga jamiyatimiz tayyor bo'lmagan edi va juda kutilmagan holda shunday vaziyatga duch keldik. Ko'plab qo'yilgan savollarga hozir albatta javob yo'q va
96 modda buzilgani bo'yicha konstitutsion sud bor-ku mana, o'sha bir harakat qilish kerak emasmi? Ya'ni qanaqa mexanizmlar bor? Ya'ni o'sha Rossiyadagi oddiy bir mehnat muhojirining savoli nima? Qaytaryapman xolos.
Ha, bu savolingizda ham javob bor. Konstitutsion sud haqiqatan ham mavjud va konstitutsion sud haqiqatan ham bo'lgan qarorga, qabul qilingan qarorga o'z javobini yoki o'z bahosini berishi shart, chunki ko'rinib turibdi, bu qaror qandaydir, nima deymiz, xalq yoki oddiy fuqarolar tomonidan befarq qoldirilgani yo'q. Juda ko'plab baholar berilyapti, turlicha fikrlar bildirilyapti va bu fikrlar ko'lami juda ham keng. Odamlar haqiqatan ham juda katta umidlar bog'lagan. Mana shu yangi davr kelib, yangi rahbariyat sekin-sekin saylanadi deb va shuning uchun ham bunday qarorga, ya'ni senat qaroriga befarq bo'lmadi va juda ko'plab hozir fikrlar bildirishi bu to'g'ri gap va ko'plab fikrlar ko'rib turibmiz tanqidiy bo'lganligi uchun ham va buning ko'lami keng bo'lganligi uchun ham albatta konstitutsion sud qandaydir o'zini fikrini, bahosini shu huquq nuqtai nazardan bildirsa maqsadga muvofiq bo'lardi albatta.
Rahmat Farhod Tolib fikrlari. Toshkentdan siyosatshunos eshitirishimizda O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini lideri, O'zbekiston xalq harakatining raisi, taniqli siyosat arbobi Muhammad Solih qatnashyapti. Muhammad Solih, turk matbuotida darba degan so'z ishlatilyapti. Bu darba, ya'ni perevorot, putcha, xunta deganga so'zga yaqin, ya'ni davlat to'ntarishi. Bu bir oshirib yuborishmi bu holatni, yo haqiqatan ham shunday deb hisoblaysizmi holatni, Muhammad Solih?
Bu o'sha O'zbekistonda kecha qilingan harakatning asl bahosi shu, ya'ni bosh qonunning to'ntarilishi. Bu degani davlat to'ntarilishidir, chunki qonunni buzish bir uyni buzishdan yomonroq, bir katta bir jamoatni buzishdan yomonroq, chunki bir o'lkani buzishdan ham yomon, chunki butun bu o'lka, mamlakat hammasi mana shu bosh qonun bo'yicha yuritilish boshqariladi. Ya'ni qonunni buzgan odam juda katta bir buzg'unchidir aslida. O'shaning uchun O'zbekistonda sodir bo'lgan bu voqea juda mudhish bir voqea va bu to'g'ridan to'g'ri o'zbek xalqining haqlariga tajovuzdir bu narsa. Va hozir o'sha Moskvadan telefon qilib aytgan ukamizning haqli savoli bor: xalqni kim himoya qiladi deyapti. Xalqni o'sha himoya qiladigan bosh qonun edi, ya'ni konstitutsiya edi. Va o'sha konstitutsiyani o'zini yo'qqa chiqargandan keyin, demak, himoya emas, bizni himoya qiladigan o'sha vosita, himoya qiladigan biz bu tepamizdagi boshpanani buzgan odamlar, demak, jinoyatchi hisoblanishi kerak bugun. Va o'sha bosh qonun buzilishini konstitutsiya mahkamasi buni mutlaqo o'zining kest javobini berish kerak, qarorini berish kerak. Shunda ko'ramiz, konstitutsiya sudi ham agar shunday bir xalqqa qarshi xiyonatkorona bir qaror chiqarsa, demak umuman davlatning hech qanday obro'si qolmaydi xalq oldida. Ya'ni xalqimiz bugun Karimovning o'limidan keyin, 27 yillik diktaturadan keyin bir ravshan bir kun keldi deb bir umid qilib turgan paytda nafaqat o'sha Nurafshon kun, balki avvalgi qorong'ulikdan ham qorong'iroq bir zulmatga tushib kelyapmiz. Ya'ni Karimov hatto o'sha butun diktaturaga qaramay bunaqa ochiqdan ochiq konstitutsiyani buzgan holini men 27 yil davomida eslay olmayapman. Chunki tabiiy u ham
yo'q, buzildi. Ba'zi ikki marta prezident bo'lmaslik kerak, ketma-ket degan joyi buzildi. Ya'ni bu narsa bir an'anada, ya'ni
bu narsa konstitutsiya, bu hozirgi qilinayotgan narsa ochiqdan ochiq konstitutsiya mudohala, ya'ni 64-chi moddasi bo'lib. Tabiiy
96-chi modda.
Bizda ko'p bo'ldi, ikki marta emas. Umuman 27 yil davomida doim buzilish bo'ldi, lekin bu narsa mana bu Mirziyoyevning qilgan ishi juda katta bir jinoyatdir.
Endi bu yerda faqat Mirziyoyev aybdormi yoki mana Yo'ldoshev Nig'matilla aka o'zi chiqib mana nima hurmatli Shavkat Miromonovich boshqargani yaxshi, tajribasi bor, xalq orasida obro'si bor deb u kishiga vakolat berdi. Bunaqa vakolat berish unga uni zimmasida yo'q ekan, ya'ni xizmat doirasiga kirmas ekan. Bu birinchidan, ikkinchidan uni zimmasiga yuklangan ekan. Ya'ni Senat rahbarligi o'sha prezidentga bir kori hol bo'lsa, davlatni boshqarish bilan birga qo'shib yuklangan ekan. Shu ma'noda o'sha Nig'matilla Yo'ldoshevni holatiga ham baho bersangiz va 124 deputatni.
Nig'matilla Yo'ldoshev, kechirasiz, bir qo'g'irchoq edi. Bu xabar bo'lmasin bizdan, ammo u haqiqatdan ham nima aytgan bo'lsa, o'shani bajarib o'tirgan bir marionetka shaxs ekan. Chunki bu qadar sharafsiz bir ishni o'zini bo'yniga olib va mana siz olsangiz, marhamat, siz bo'ling, siz mendan aqlliroqsiz, men ahmoqroqman deyish uchun judayam sharafsiz bo'lish kerak hisob. Endi bu narsa boshqa narsa. Ya'ni men Nig'matilla Yo'ldoshevni ayblash bu masalani hal qiladi yoki masalani mohiyatini ochadi deb o'ylamayman. Chunki gap Nig'matilla Yo'ldoshevda emas, mana shu Nig'matilla Yo'ldoshevga o'xshagan shaxslarni yaratgan jamiyatda va shuni yaratgan rejimda gap. Bu rejimning qoq o'rtasida o'tirgan odam o'sha Mirziyoyevdir. Mirziyoyev albatta bosh aybdor Mirziyoyev, chunki konstitutsiyani buzilishiga asos sababchi bo'lgan bo'la turib va yana uch oydan keyin prezident bo'lishga saylanishga tayyor bo'lgan odam birinchi odimini shunaqa jinoyatdan boshlasa, demak umuman xalqni bir chaqaga olmaslik degan gap. Yani xalqqa bu katta bir haqoratdir. Yani sen 32 million poda, sen qarab tur, men sening bosh qonuningni, konstitutsiyangni ko'z oldingda toptayman va sen hech narsa deyolmaysan menga, mana qarab tur deb va birinchi kundanoq toptadi. Va faqat bu qonun sohasida emas, ekonomikada ham o'sha iqtisodda ham o'zining jinoyatlarini boshladi. Masalan, mening so'nggi oyoq xabarimda hatto bu menimcha Farg'ona nimasida yozdi, o'sha Karimovni qiziga oid bo'lgan, qizining kichkina qizining kenja qiziga oid bo'lgan butun bizneslarni o'sha o'zining kuyoviga olib bera boshlagan deb eshitdim. O'sha masalan Abu Safid kompaniyasini o'sha nimadagi eng mashhur hali pul topadigan markazlaridan bittasini u bitta o'g'li ikkinchi o'g'lini urayapti va ikkinchi o'g'li kelib turib aytyaptiki, sen kungacha o'g'irladim, endi bizga keldi navbat va lütfen joyini bo'shat va biz endi o'g'irlaymiz degan gapni ochiqchasiga butun 32 millionning ko'z oldida qilyapti. Ya'ni talon taroj faqat qonunda bo'layotgani yo'q, talon taroj butun iqtisodda ham bo'ladi, endi ijtimoiyatga ham o'tadi, siyosatga, ichki siyosatga ham o'tadi va boshqa huquq sohasida ham bu narsa, bu zo'ravonlik boshlanadi. Chunki bu insonlarni xarakteri yillar davomida bizning ko'z oldimizda shakllandi va bu xarakterlardan hech qachon biz yaxshilik kutmaymiz.
Muhammad Solih fikrlari edi, o'zbekistonlik siyosiy arbob. Shu kunlarda mana O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida konstitutsiyaning 96-chi moddasi buzilganiga oid keskin o'zini ismi bilan va ilgari bizda chiqmagan odamlar paydo bo'lyapti. Har doim Yelena Urlayeva va boshqalar inson huquqlari faollari himoya qilib kelgan bo'lsa, bu safar yangi ismlarni ko'ryapmiz. O'shalardan biri Suqrot Oshiq. U kishi konstitutsiyani buzilishiga qat'iy o'zini ismi bilan nima bildiryapti, e'tiroz bildiryapti. Suqrot hozir biz bilan aloqada. Suqrot, sizning fikrlaringiz, ya'ni qayerdan oldingiz bu jasoratni?
Assalomu alaykum qatnashayotgan do'stlar. Assalomu alaykum Muhammad aka, sog'lar.
Endi o'zingiz fikringizni, tashvishingizni aytsangiz, nima uchun tashvishlanyapsiz mana?
Hozir Suqrot Oshiq Ukrainadan. Men hech qaysi partiyaga a'zo emasman. O'zim tashabbusim bilan bu kunlarda juda jiddiy ravishda bu bo'lib o'tayotgan voqealarga yuragim bilan yondashib turibman. Hozirgi kunda o'zimizni qanday maqomda qolmasak ham, qanaqangi aqlli gaplarni gapirmasak ham xafa bo'lamizmi, o'zimizni go'llikka solamizmi? Nima degan ham asosiy haqoratni bizni xalqni basharamizga uloqtirdilar. Bu holatni fahmiga bormaganlar va o'zini go'llikka solganlar ko'pchilik bo'lib o'z taqdiriga voqiatlik asosida har doimgidek shunday axlatni yeb va hazm qilib yuboradilar. Men o'zini hurmat qila oladigan yurtdoshlarimga murojaat qilmoqdaman. Indamaslik ham jinoyatchilikka sherik bo'lish. Masalaning qayg'uliligi shundaki, davlat rahbarining birinchi va ikkinchi shaxslari asosiy qonun bo'lgan konstitutsiya paymoq qildilar. Konstitutsiyani paymoq qildilar. Janob Mirzayev konstitutsiya qonunini buzgan jinoyati birinchi qadami bilan prezident lavozimini vaqtinchalik egallab, mamlakatni boshqarishga tushdi. Konstitutsiya sudi idorasining qulligi asosida yana bir diktator O'zbekiston siyosiy sahnasida paydo bo'ldi. 3 oylik muddatga qaramay, ne uchun bosh vazir shoshdi va asosiy qonun buzildi? Bu holat siyosiy ko'rlikmi? O'zbek jamiyatiga nisbatan ochiq haqoratmi? Yoki bosh vazir hozirgi kun o'zbek ijtimoiy hayotidan uzoq orqada qolganimi? Nima bo'lganda ham bosh vazir prezidentlikka intilish yo'lida shoshdi, konstitutsiyaga qoqildi va uni xatlab o'tdi. Vaqtinchalik prezidentligini ilk qadamidanoq qonun buzarlik jinoyati bilan haqoratana davlat birinchi lavozimini o'rnini egalladi. Men o'zimni o'zbek bilganim uchun hurmat qilishni istayman va talab qilaman. Sizlarchi?
Rahmat. Endi Suqrotjon, bu narsa oldin ham buzilib kelgan konstitutsiya, lekin nega bu safar bu qadar qattiq tegdi sizga?
Chunki hozir men xo'p, birinchi mayli deylik, xalqni informatsiyadan uzoqligi, davlatdan boshlab turib shu ma'qulligi asosida davlat boshchiligini, prezidentlikni yengillik bilan qo'lga olgan Islom Karimovni birinchi prezident deb turib sarosimaga tushgan holda mana 25 yil o'tdi. Konstitutsiyalar aylanib, qonunlar aylanib, statyalar aylanib o'zgartirilib, mana 27 yil davomida hukmronlik qildi. Shu vaqt asosida butun bir xalq ulg'ayib chiqib, xuddi Xitoy madaniyat revolyutsiyasi vaqtidagi yig'ilib qolgan, paydo bo'lib qolgan yoshlar bor jarayon qaytarilmoqda. Hozir juda qiyin ahvol. Chunki
endi nima qilmoqchisiz endi Surat aka?
Davlat boshlig'i Islom Karimov o'zini siyosati bilan shunday davlat tuzdi va avlod yaratdi. Hozirgi holat 91 yilga qaraganda ancha mukammal. Shuning uchun
nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Nima qilaylik endi? Masalan,
atrofda qolib ketmaslik uchun atrofda qolib ketishni haqorat bilganim holda murojaat qilaman. Hamma yoshlarga fikrlarini boshqatdan qaytib o'ylab ko'rish kerak. Bu ijtimoiy holatni o'zgartirish kerak. Bu qullik deyiladi. Nima qilish kerak?
Javobini ayting agar bir.
Harakat qilish kerak. Programmalar tuzilishi kerak. Hech narsadan qo'rqmaslik kerak. Qo'rqish bu hamma dinda eng asosiy gunoh hisoblanadi. Qo'rqish asosida qullikka ro'baro' bo'ldik. Hozirgi kunda o'zbek deb o'zimni hurmat qilishni istayman. Men uchun juda qiynalaman. Haftalik holatiga tushaman. Yo'q, faqat kurashish kerak. Kurashish kerak. Hech narsadan qo'rqmaslik.
Xo'p, mana kurash maydoni Suqrot Oshiq fikrlari edi, ijtimoiy tarmoq faollari. Harakat maydoni ochildi. 4-dekabrga saylov belgilandi. Muhammad Solih, mana saylovda qatnashasizmisiz? O'zbekistondagi saylovda?
Men hali gapirib bo'lindi. Umuman mana bu Moskvadan telefon qilgan Ibrohim ukamizning yana javobining yarmini men berdim, yarmi qolib ketdi.
Ha, marhamat.
Xalqni endi kim himoya qiladi dedi. Haqiqatdan ham bizning o'sha davlat o'laroq o'sha umum qonunlari xalqning manfaatlarini xalq himoya qilish kerak edi. Agar xalqni bu hujjatlar bo'lding, bizning haligi bosh uchun bosh qo'yadigan kitoblar konstitutsiya himoya qilmaydigan bo'lsa, xalq o'z huquqlarini o'zi nima qilish kerak, himoya qilish kerak. Mana o'sha Shuhratjon aytganday, mana Ukrainadan telefon qilgan ukamiz aytganday, xalq o'zining huquqlarini talab qilib chiqish kerak ko'chaga. Xalq uxlamasligi kerak hozir. Yetar uxlashga 27 yil uxladingiz, hali ham uyquga to'ymagan bo'lsangiz, unda siz xalq huquq talab qilishga ham haqingiz yo'q. Men aytmoqchimanki, Mirziyoyev o'zining o'sha aksil konstitutsion harakati bilan g'ayri mashru bir hozir nimaga o'tirdi, kursiga nimaga o'tirdi, taxtiga o'tirdi va unga bu bunday g'ayri mashru, ya'ni nolegitim bo'lgan hokimiyatga qarshi kurash ham nolegitim bo'lishi mumkinligiga yo'l ochib berdi. Buni biz ochganimiz yo'q. Buni o'sha bugungi o'sha vaqtincha muvaqqat prezidentlik vakolatini muvaqqat bajarayotgan insonning harakati ochib berdi bu yo'lni. Va bu tarafdan o'sha rejimga qarshi bo'lgan guruhlarning istiqboli ochildi ham deyish mumkin kurash uchun. Chunki ularning mana shu harakat natijasida ularning harakat maydoni kengaydi. Ya'ni avvalgidek faqat saylov bilan faqat shunaqa rejimida kechirasiz bizga mumkinmi bizni sizni saylash yoki saylamaslik deb o'tirmaydi xalq. Xalq o'zining kuchini ko'rsatish uchun maydonlarga to'kilishga, maydonlarga chiqishga haq qozondi. Ya'ni bu yomon narsaning, bu sharning bir xayr tarafi ham bunda, menimcha. Shuning uchun bu hozirgi voqeadan inshaalloh xalq o'ziga sabab, o'ziga dars chiqarib, o'zining haqlarini himoya qilib ko'chaga chiqishga tayyor bo'lish kerak bugun.
Erk Demokratik Partiyasi o'zining nomzodini qo'yadimi bu saylovda? Mana bu 4 dekabrga belgilandi-ku.
Erk partiyasining liderlarining ko'pchiligi tashqarida. Agar bizning o'sha 3 oydan keyin vatanga qaytish imkoni bizga tug'ilsa, albatta bu saylovda qatnashadi va bu saylovni agar haqiqatdan demokratik saylov bo'lsa qatnashadi. Chunki demokratik bo'lmagan saylovda birinchidan bizni u saylovga qo'ymaydi. Agar saylovga qo'ysa, mutlaqo ishonmaganda yarim demokratik bo'lsa ham biz unga saylovga qo'shilamiz albatta. Va hatto yarim demokratik saylovga qo'shilsak ham biz bu g'alaba qozonishga biz qattiq ishonamiz. Chunki xalq bugun bu rejimdan, Karimovning rejimidan va uning aqovasidan va bugungi o'sha Karimovning talabalaridan, muridlaridan xalqning bular nimasida o'tiribdi, bo'g'ziga kelgan bular. Bulardan xalq bezgan 100%. Mana bu Facebookga chiqib, boshqa joyga chiqib, baqirib, chaqirib, yig'lab yurgan odamlar bu xalqdan dengizdan tomchi ham emas. Bular eng ko'p bo'lsa 500-600 kishi, ammo bularning ham juda ko'pchiligi o'sha hukumat o'sha pul to'lab yig'latib qo'ygan agentlar.
Ya'ni Shavkat Mirziyoyevni harakatidan norozilik Facebookda ochiq yozilayotganini bugungi kunni yangiligida.
Men uni aytayotganim yo'q. Mana bu so'nggi diktatorga yig'lagan odamlar. Shavkat Mirziyoyevga qarshilik endi boshlandi, ko'rasiz inshaalloh. Chunki xalq juda ham charchadi bulardan. Yetar endi. Yetar. Keting bu yerda bo'ldi. Yetar. Shuncha o'g'irladingiz. Shuncha bo'g'zingizga kelguncha o'g'irladingiz, yetar endi o'g'irlash. Bo'ldi, to'ydingiz, yeb keting, bering endi xalqqa, hokimiyatni. Xalq hokimiyati bo'ladigan bo'lsa.
Mana Facebookda qarab o'tiribman, Ravshan Sodiqov yozyapti, mana Samarqanddan yozyapman deydi. Konstitutsiya buzildi degan so'z o'ta yumshoq, konstitutsiya oyoq ostiga olinib, rasvo qilib toptaldi deb yozyapti Ravshan Sodiqov. Farhod aka, endi real politika degan narsa bor. Voqelikka qay, Toshkent voqeligiga qaytsak, mana shu hozirgi bo'layotgan mavjud sharoitda bir huquqiy yo'l qoldimi, ya'ni 4 dekabrga saylov belgilandi, ya'ni aytaylik Rustam Azimovda yoki boshqalarda shans qoldimi, o'sha prezidentlikka nomzodini qo'yib bir kurashish shansi yoki yo'q bo'ldimi, butun yo'llar yopildimi?
Men e'tirozga belinmagan holda sovuqqonlik bilan bir tahlilchi sifatida agar masalaga yondirsam, savolingizga albatta ha deb javob bergan bo'lardim. Ya'ni har qanaqa vaziyatda ham qandaydir imkoniyatlar koridori deymiz, mavjud bo'ladi. Ya'ni huquqiy yo'l batamom yopilmagan va doim imkoniyat bor. Agar, lekin ko'plab agar degan so'z bilan bog'liq, ko'p narsalar agar degan so'z bilan bog'liq bo'ladi. Agar qandaydir muayyan bir sharoitlar tug'ilsa deb yana gapiramiz. Masalan, mumkin biz bu dunyoda faqat yagona va birinchi bunaqa sinovlarni boshdan kechirgan millat emasmiz albatta. Hattoki Sovet Ittifoqining o'zi ham mana shunday og'ir sinovlardan o'tib, nihoyat reformalargacha yetib borgan edi. 85-yilda bilamiz, mana Mixail Gorbachev qayta qurish va yangicha fikrlash degan bir strategiyani ilgari surib, reformalarni Sovet Ittifoqida boshlab bergan edi. Men agar mendan so'ralsa, O'zbekiston uchun nima kerak hozirgi davrda deganda, xuddi shunga o'xshagan bir qayta qurish, yangicha fikrlash, oshkoralik degan javobni bergan bo'lardim. Bizda ham reformalar boshlanish kerak va reformalarni Gorbachevga o'xshab aynan tizimni o'zida bir reformatorga o'xshagan bir yangi shaxs paydo bo'lishi kerak derdim. Lekin o'sha reformator kim deganda albatta men ham ojizman, muayyan bir shaxsni bevosita ko'rsatib, mana bu reformator bizda deyishga va potensial lekin reformalarni, islohotlarni boshlash uchun potensial har doim bor O'zbekistonda. Lekin ana o'sha mashhur nimani voqelikni albatta hukumatda ham, xalqda ham to'g'ri tushunish kerak deb o'ylayman va qolgan davrda, mana saylovgacha qolgan 3 oy davrda mana shu hozirgi biz boshimizdan kechirayotgan murakkabliklardan to'g'ri xulosa qilgan holda, hali albatta kech emas, xulosa qilgan holda shu saylovgacha saylovga tegishli bir tayyorgarlik ko'rib yorug' yuz bilan yetib borish kerak va shu qolgan davr ichida hali ancha, ya'ni 3 oy ichida saylovgacha bo'lgan davr ichida ancha muncha yangiliklarni ham qonunga kiritish mumkin, ham tegishli kadrlarga oid bo'lgan tadbirlarni amalga oshirish ham mumkin, partiyalarda ham tegishli ishlarni olib borish mumkin, chunki faqatgina partiyalargina biz bilamiz o'z nomzodlarini qo'yishi mumkin prezidentlikka, boshqa masalan mustaqil ravishda hech kim hech qaysi fuqaro qo'ya olmaydi qonun bo'yicha. Demak, partiyalar bilan ham tegishli ish olib borish mumkin, yetarli vaqt bor. Qanchalik shu vaqtdan oqilona foydalana olarkimiz yoki yo'q, bu boshqa masala, ochiq savol qo'yilyapti. Lekin qaytaraman, biz dunyoda birinchi emasmiz bunday murakkab og'ir davrdan o'tayotgan va oxirgi ham emas bo'lsa kerak, oxirgi bo'lmasak ham kerak,
to'g'ri. Har holda Shimoliy Koreya bilan solishtirsak ahvolimiz yomon emas. Har holda Tolib aka Yoqub qatnashyapti, eshitirishimizda hozir ulandik. Tolib aka, bir prognoz qilish qiyin narsa O'zbekiston uchun, lekin bir marra belgilandi, ya'ni 4-dekabrga saylov belgilandi. Bir nazar tashlasangiz, bir prognoz, bir taxmin qila olasizmi ertangi 3 oyni? Tolib aka Yoqub, inson huquqlari faoli.
Tabiiy, bu Mirziyoyev prezident bo'ladi. O'zbekistonda saylovlarni soxtalashtirish juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Saylov komissiyasi raisi ham ma'lum odam. Endi undan tashqari o'zbeklarimizni mentaliteti ham shunga moslashgan hozir. O'sha ilgarigiday bitta oilada 5 ta odam saylovchi bo'lsa, bitta odam borib saylab kelaveradi. Ana shunaqa ahvol bo'lgandan keyin tabiiy Mirziyoyev prezident bo'ladi. Shu mana prognoz.
Tolib aka, Shavkat Mirziyoyev tanigansiz. Menimcha o'sha Jizzaxda, Jizzaxlik kishisiz o'zi asli. Jizzaxda hokim bo'lgan paytida bu kishi bilan bir nimangiz bor edi, ya'ni tortishuvlaringiz bor edi, nizolaringiz bor edi. Bir baho bersangiz, bu kishi qanaqa odam? Ya'ni ko'pchilik biladi, lekin ko'pchilik balki bilmas.
Mana Manivamda o'g'lim turibdi. Mana o'sha Karim o'lgandan beriga har kuni biz muhokama qilamiz uyda. Mana endi yosh bolalarga qatnashmaydi, ular o'z betimizdan tug'ilgan. Kelin, olim, men, cho'mis o'tirib gaplashamiz. O'shandan beri men aytib kelyapman. Agar Mirziyoyev prezident bo'lsa, hech narsa O'zbekistonda o'zgarmaydi. Batar bo'ladi, bo'ladigan. Chunki men uni Mirziyoyevni juda yaxshi taniyman. Men uni qabulda ham bo'lganman bir marta hokimligida. Va unga qarshi ko'p materiallar yozganman o'z vaqtida. Mana saytimizda, anaqamizda, arxivimizda turibdi. O'sha narsalarni. O'g'irliklar, juda masshtabni o'g'irliklar viloyat bo'yicha. Ana o'sha narsalarni men yozganman. Men bu narsalarni faqat yozgan emasman. Men ikkita hukumatda eng ishonchli odamlardan ikkitasiga borib kabinetda o'tirib yozdirganman. Esimda general bor edi. Men o'shani yaxshi tanirdim. Ana o'shani kabinetda o'tirib yozdirganman. 2 soat yozib davomida men gapirib berganman o'sha Jizzaxda bo'layotgan o'g'irliklarni. Yozib oldi. Men aytdim, iltimos shuni siz hukumatlarga olib chiqing, shu narsani. Mani qo'limda hamma materiallar bor. Har qanday material bo'lsa, mendan olishlari mumkin dedim. Hech narsa o'zgarmadi. Keyin Akmal Saidni qabuliga bordim. Akmal Said ham meni kamida 1 soat tingladi. Hammasini yozib oldi. Hech narsa o'zgargani yo'q. Bug'doy shu viloyat bo'yicha juda ham katta miqdorda bug'doy o'g'irlangan. Ular o'sha zomon orqali Tojikistonga sotar ekan. O'shagacha men aniqladim. Mana masalan, o'sha Jizzaxda 8-chi um kombinatda 8 ta odamni qamadi shu kelishmovchilik bo'yicha. Ularga qo'ygan ayb mana shu juda katta miqdordagi anaqa g'ablarni sotib olgan, o'sha yoqqa deb qilgan. Mana shu 8 ta bittasini himoyachisi bo'lganman sudda.
Tolibek yoqib fikrlar edi. Tolibek ana endi iddao qilishicha shu 96-moddani buzib O'zbekiston iqtidoriga kelishga urinayotgan bosh vazirni orqasida juda katta muammolari bor. Suqrot biz bilan aloqada. Suqrot, nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa odamni kelmasligi uchun nima qila olasiz masalan? Siz oddiy bir odam sifatida, oddiy bir O'zbekiston vatandoshi sifatida, Suqrot.
Mana Islom aka Karimovni vafotlaridan keyin chidab qarab turdi, hammasini qanday yo'l bo'lishini, siyosiy jarayonlar, kelayotgan odamlar hammasini ko'rib turdik, bu sahnani hammasini. Mana Vladimir Putin kelgandan keyin sirasi darhol tezlik holatda bosh vazir konstitutsiyani buzgan holda darrov davrani o'z qo'li ostiga bosib prezidentlik vaqtinchalik lavozimini bosib oldilar. Konstitutsiya birinchi ilk qadamlardan boshlab konstitutsiya buzilish boshlandi. Mana shuni o'zini ko'rib turishni, bunga qarash, bunga ahamiyat berish va befarqlik bu narsa, bu jinoyat hisoblanadi. Har bir gражданин uchun, har bir fuqaro uchun bu jinoyat hisoblanadi. Bunga loqaydlik bilan qarash gunoh va jinoyat hisoblanadi.
Siz nima qila olasiz? Siz o'zingiz nima qila olasiz, Suqrot? Nima qilmoqchisiz?
Men o'zim qatnashishim mumkin jarayonlarda, siyosiy programmalar tuzish, ekonomik reformalarga chamali uzoq. Oldin rejimni bir hal qilish kerak. Bu juda kammal ish.
Ya'ni siyosiy erkinliklar lozim deyapti Suqrot.
Erkinliklar albatta bu lozim. Bu narsa yozib qo'yilgan qonun. Hozirgi kunda konstitutsiya buzilib turganda bu siyosiy ovoz berish, boshqa berish qonunlar vaqti orqa planga o'tib ketyapti. Hozir birinchi o'rinda qattiq jar solish kerak. Birinchi o'rinda qonun, konstitutsiya birinchi kunidan boshlab, Mirziyoyevni birinchi kunidan boshlab buzildi.
Xo'p, Tolib akadan eshitsak endi, Suqrot, Tolib aka nima deydi mana shu konstitutsiya buzilishi borasida? Suqrotning fikrlariga qo'shilasizmi, Tolib aka?
Endi birinchi qadamda yo'q, Mirziyoyev konstitutsiyani buzdi. Shunday odamdan nima kutish mumkin? Birinchi qadamda yo'q. Ha, endi yo'liga bir oy yarim oy shu konstitutsiya bo'yicha ishlab qilganda edi boshqa gapi. Bu qip-qizil shu konstitutsiyani birinchi qadamda yo'q buzib o'tiribdi. Mana shundan kelib chiqish kerak. Endi bu narsani tuzatib bo'lmaydi O'zbekiston sharoitida. Uni tuzatadigan kuch ham yo'q. Na prokuratura, na boshqa organlar bu ishni qilolmaydi. Shuning uchun bu aslida haligi ruschasiga nelegitimni deydi-ku, o'shandaqa holat. Ana shu
qonunga ko'ra, O'zbekistondagi qonunga ko'ra kimdir konstitutsiyani buzsa, uzurpatorga aylansa, uzurpatsiya holatlari bo'lsa, qanaqa mexanizmlar ishlatilishi kerak o'zi idealda?
Endi agar O'zbekistonda mana uchta qonun umuman qabul qilinmagan shu paytgacha, militsiya haqidagi, SNB haqidagi hamda prezident impichmenti haqidagi qonun qabul qilingan emas. Agar o'sha prezident impichmenti haqidagi qonun qabul qilganda edi, u paytda masalan hozir majlismi, senatmi, prokuraturami yo boshqa bir organlar mana shu Mirziyoyevga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atish mumkin edi. Bu ishni qilmaydi, chunki shunaqa qonunda o'zi yo'q. Shu masalan bu ishni hech kim qilmaydi ham hozir.
O'zbekiston konstitutsiyaviy sudi sizni eshitayotgan bo'lsa, ularga aytadigan gapingiz bormi?
O'zbekistonda konstitutsiyaviy sud nomiga bor faqat nomiga bor. Man ko'p yillar, man 2006 yilgacha O'zbekistonda yashadim. Biror marta konstitutsion sud bir narsani hal qilganda man eshitganim yo'q.
Tinglayotganingiz qurultoy dasturi. Dasturni to'la versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapti.